Við skulum núna fara út í eitt af útkverfum Óslóar, það heitir á Ammeruð, þar býr íslensku leikskólakennari sem fyrir mörgum árum fann upp á tómstundagamni sem núna hefur fengið alþjóðlega þýðingu. Maðurinn heitir Jón Júlíus Filippusson og ef til vill mun einhverjir eftir honum sem ræflarokkaranum úr Svogblettum. Það var hljómsveit sem einu sinni var til á Íslandi en það er mörg ár síðan. En núna býr hann í blokk með fjölskyldu sinni og segist fara í gönguferðin svo heimamönnum ekki annt og hann borðar hákall þegar hann fær hann en er að öðru leyti ekkert sérstaklega upptekin af því að vera Íslendingur í útlöndum. Það er margt meira spennandi að gerast þar. Og tómstundagamanið, það er alþjóðlegt, mjög alþjóðlegt og hvað er það Jón Júlíus Filippusson?
Upphaflega þá var þetta þannig að ég flutti til Bergen fyrir rúmum 10 árum síðan, 11 árum kannski og komst tæri við tölfur og fekk ég daldin áhuga þessu. Ég kefti mér internet áskrift og var með svona hugmynd að allt fyndist á netinu nákvæmlega og tastaði inn völuspá inn á einhverja leitavél sko og bara fann ekki völuspá. Og þá hugsaði mig, þetta veri ég að gera eitthvað með.
Það er einmitt þetta sem er tómstundagamanið, það er að gera íslensk fordrit aðgengileg á internetinu. Safna þar öllum þýðingum sem hægt er að ná í ásamt frumtextunum og einni fræðigreinum sögurnar, allt á eitt netsvæði þar sem þessir textar eru í vísindalegum útgáfum og aðgengilegi fyrir áhugamenn, fræðimenn, skólafólk og hvern sem er. Og núna komin nokkur hópur manna í nokkrum löndum til liðs við Jón Júlíus og netsvæðið sem heitir heimskringla.no. Við byggjum hann að halda áfram að segja frá þessari vinnu sinni.
Og þá tastaði inn þessari fyrstu völuspá og laði hann út og einhverjum mánuðum setna þá er ég búin að leggja út alla eddu. Eldri eddu á Norrænu. Og þetta er í 96-97 sem þetta var. Svo hélt þetta nú áfram. Það voru þarna líklega fornaldasögurnar eða Snorra þetta sem kom næst. Og svona hef ég haldið áfram, svona þangað til, fyrir 2 árum. Tók þetta niður reyndar á tímabili af netinu, þetta áttir svona ólík heimilisföng á netinu. Kefti svo endan þetta, þessa slóð þarna, heimskringla.no og ákvað að setja þetta upp á nýtt í minni í útliti og aðeins meira aðgengilegt og betra. Og las yfir allt aftur, sem sagt prófarka las allt sem ég var búin að gera áður upp á nýtt, sem ég komst að þá að vera mjög þart. Og svona í dag þá liggja þarna núna 1500 ólíki textar, langir og stuttir.
En er það þá meira upphafið í tölvunum heldur en að þú hafi verið að brennandi áhuga á fornum íslenskum bókmenntum?
Já, upphaflega var það þannig. Það var kannski meira, ég hafði nú áhuga á þessu líka sko en ekki þennan áhuga sem ég hef í dag.
En er þá kannski svona þjóðarstolt sem liggur á baki að þetta verður að vera aðgengilegt? Fyrir, þá er komið núna á mjög mörgum tungumálum, á norrænum tungumálunum og eitthvað á ensku er það ekki líka. Þannig að þú ert að reyna að dreifa íslenskri menningu?
Já og nei, sko, það er, nei, þjóðernis, nei, í raunum, ég sé þetta nú sem eign alheimsins, þannig lagað. Þó hef ég valið að hafa þetta á norðurlandamálum, ýmsar þýðingar sem hafa komið, þetta eru svona klassiska þýðingar sem eru útrunnar á höfundarétti. Þetta er nú svona kannski aðeins til að tengsl Norðurlandana fyrst og fremst. Það er svona lítil tengsl finnst mér ofta milli Íslendinga og annar Norðurlanda þegar. Og þótti það og þetta er náttúrulega líka skapa svona samskipti mann á milli það sem hafa áhuga á þessu.
En þú færðingan pening út úr þessu, þetta er bara áhuga mál, þú verður að leggja út þína vinnu sjálfur og þeirra sem aðstoða þig.
Já, þannig að veri sko, það hefur náttúrulega legið svona baki kannski eitthvað mál að geta reynda að sækja mikið og styrki og svona en við bara kunnum það ekkert sko, við vitum ekkert hvernig við erum að bera okkur að. En þetta er áhuga mennska, fyrst og fremst og já.
Hefur þá raunverulega engin lagt ykkur lið með peningum?
Eitthvað að við erum svona verið svona privat fólk sem hefur sendt inn 100 kall hér og þar sko og svo af öllum þá hérna fengum við cirka 50.000 krónar styrk íslenskum krónum frá Færi frá postverk Færi sem hafa veitt okkur lið og hefur þá borgað upp það sem það kostar að halda þessu úti sko en það engin gróði í þessu.
En nú þetta fleiri en þú, það þarna hópur hvað fimm manna sem svona hefur lagt þessu liði lesið prófarkir, einn að þýða á norsku. Hvernig hafa tengslin myndast milli þessara manna?
Nei, þetta hefur bara gerst svona að sjálfu sér sko. Menn hafa tekið samband og þetta byrjaði nú hérna fyrir í 2005, þá kom nú fyrst þarna og þá var ég nýbúin að setja upp þessa síða aftur sko. Og búin að, eins og ég sagði, betur bætana og leggja nút. Og þá kom ég, var að Dani sem tók sambandið, það lektor í Danmörku, var þarna skólastjóri og hafði mikið áhuga á þessu. Og byrjaði að lesa yfir danskar þýðingar ýmsar, bæði af dróttkvæðum og ýmislegt annað. Svo komst ég í kynni við færeyingskan listamann, Anker Eli, sem sendi mér ennþá meira af dönskum þýðingum og færeyskum og þýtti mikið sjálfu líka af færeyskum yfir á dönskum sem liggur þarna úti. Og svona kom þetta eftir hvert. Það var hérna kona hérna sem var hérna í Oslo, var að ens kona sem bauðst til að þýði yfir á ensku. Það kom eitt frá Argentínu og byrjaði að þýða á spænsku og stelpa frá Úkraínu sem byrjaði að þýða á rússnesku og þannig er þetta bara ballað á sig sko.
Ég fekk einn norskan menntaskóla kennara sem hefur tekið það þrekvirki fyrir endur að þýða allar fornaldarsögurnar. Hann í þessum hópi?
Já, Kjell Túri, hann tók hérna sambandi fyrir á og vantaði að koma þýðingunum sinum út og þótti þetta vera besti staðarinn til þess fallin.
En hafið einhverja, getum sagt, læriða fræðimenn til ráðgjafar þýðingar, getum sagt, að gæða eftirlita á þýðingunum eða er þetta bara lagt út til þess að fólk geti séð hvort þetta er nógu gott og komið svo með athugasemdir?
Já, bæði og þannig ef eitthvað er að. En við fengið mikið fínt frá fræðimennum sem hafa... sem ég bæði vita að nota síðan og meðal annars þá hef fengið senda greinar frá prófessori í Svíþjóð og tveimur fornaldarfræðingum hérna í Noregi sem hafa publisert á síðunni og eins íslensku fræðimaður Bergsveinn Birgisson, hann hefur veitt mér mikinn styrka, hann hefur lesið yfir þetta og eins skrifa grein sem liggur þarna úti. Hann er við háskólan í Bergen og Árnastofnun. Síðan fengur líka mjög fína umfjöllun í norsku net tímariti Forskning ennú. Sinn tíma sem Jón Gunnar Jörgensen lofaði þetta mikið. Síðan er notuð af fræðimönnum, stúdentum og leikmönnum.
Hefur hún verið markvist notuð í skólum til dæmis?
Já, það lítur þannig út. Ég sjáum það að þessi síða er linkuð allstara, sérstaklega á Íslandi og Norðurlöndum, en líka Þýskalandi og annars staðar, frá skólum, frá háskólum og frá mentaskólum og annars staðar. Hefur verið valin manni eftir hérna í fyrra, var valin hérna af Utdanning NU, sem er svona portal fyrir alla mentun í Noregi, sem, hvað kallir það, elektrónisk linkur vikunar, eitthvað sless. Eins var að það var hérna linkur vikunar á stofnir sem eru að Nordal hérna, ekkert hérna, en það áður. og fengi umfjöllun í illustrert vitenskap, historie og ja, fleiri.
En þú segir það ekki þjóðernis ástæður þegar haldið að illan bifur á því og en stundum á Norðurlandu blandast þetta saman við eins konar ásatrú og svona myrku öfl sem geti jafnvel tengst rasisma. Hafið þið orðið varið við slíkan áhuga á þessari síðu?
Nei, við höfum í rauninni alveg bara komið því í forkaupi sko að það stendur mjög skýrt og greinilega ef fólk fer að við erum ekki það sko. Þetta er... hefur ekkert og við, eins og við erum með eins postlista sko sem við erum með í tengslu við þessa síðan sem fólk getur skráð sig og fengið upplýsingar um framgangin á hvernig þetta gengur sko þegar nýju texta verður laður út þá fær fólk að vita um það og eins það getur opna fyrir umræður og þá hefur við, er það einmitt svona upptakskriterium sko að það er fólk með, sem er einhverjum trúarlegum hugleðingum eða pólitískum, það var náttúrulega ekki teima þar sko.
En þetta er svolítið kannski framaldi heimur fyrir okkur Íslendinga að þessi tenging við ja, hvítan kynstofna eða einhverjar furðulegar trúarhugmyndir við lítum á það sem bókmyndir ekki satt?
Þetta er náttúrulega fyrst og fremst bókmyndir og alheimsbókmyndir þetta er minna þetta er ekkit meira íslenskt en hvað annars sko Halldór Laxness sagði nú eitthvað þetta líka á sinn tíma góð bók skrifuð í Kína er skrifuð fyrir Ísland
En kemur að því að þessu verki líkur að það er komið það sem já, þú hafðir í huga að setja út eða líkur þessu aldrei?
Þessu líkur aldrei sko allavega ekki meðan ég er á lífi það er á hreinu sko það er svo mikið að taka af Og við situm hérna og fáum stöðugt nýjar hugmyndir hvað við ætlum að leggja út. Það er eina sem stoppar okkur er að tíminn hreinlega.
Nú ertu í fullri vinnu sem leikskólakennari. Hvenær vinnur þetta? Er þetta helgar eða á kvöldin?
Þetta er að snemma á mótnan áni fyrir vinnu. Þá kannski finn ég smá hálftíma hér og hálftíma þar. Þetta er þegar maður er búin að leggja strákana á kvöldin og þá gerir maður þetta í staðin fyrir að horfa á sjónvarpið til dæmis já, helgar og í fríum
Hefur eitthvað hugmynd hvað marga tíma á viku eða marga tíma á mánuði þú notar í þetta?
Það er náttúrulega misjæmt sko en svona við finnum alltaf kannski eitthvað þetta árstíðin líka sko en það eru margi tíma 10-15 tímar á viku allavega
Og konaðin, kvartar hún undan þessu eða er hún kannski síst minni áhuga manneski en þú?
Já, hún hefur kvartað sko, en nei, hún tekur því fínt sko, en hún mán stundum minna með á að það er kannski aðri hlutir sem skipta máli líka.
En þegar við segjast, þú segist ekki kunna að leita eftir styrkjum og slíku en er það ekki meitt möguleik að fá styrkju og reyna til dæmis að hafa mann í vinnu eitthvað smá tíma og til að fara yfir og herða á vinnunni?
Það hefði absolutt verið hugmynd sko en ég held kannski líka að maður myndi gera það kannski færi glóðun úr sig, ég veit það ekki.
Þannig að þetta er áhuga mennska og þú vill helst halda þessu sem áhuga mennsku.
Já, fyrst og fremst sko. Það alveg er, já, fyrst og fremst. Þetta byrjaði þannig og þetta er líka verið, það sem hefur verið gefandi við, að maður komist í tengst við alls konar skemmtilegt fólk. Maður getur farið bara hver sem er í heiminum sko og hitt fólk sem hefur verið í tengstu við þetta á einn annan hátt sko. Maður fengið, já, kynst mörgu fínu fólki og það er það sem er dóttir skemmtilegt og fólk, þetta er svona já.
Og nú stendur fyrir þér ekki heimsmót í sumar í Danmörku?
Já, heimsmót og heimsmót dansku félagi minn, sá sem byrjaði hérna fyrir rúmum tveimur ára síðan hann vill stefna fólki til Danmörkur að ræða þessi mál og Við höfum náttúrulega bara sitið bak við tölvur núna margir á okkur. Ég er náttúrulega hitt hann og við hitt sumaði, en margir hafi ekki hitt kvotana og okkur langar hittast. Og takina helgi að fyrir heimskringlu og hugmyndin er þá meðal annars að laga eitthvað svona struktúr á þetta og eitthvað félagskap sem getur haldið þessu áfram setna. þetta er svona brainstorming sem ætlum að hafa þarna og náttúrulega bara að hafa það hugulegt.
Og þetta í Danmörku í sumar?
Þetta í Danmörku og Jótlandi.
Og hvað margir mæta á heimsmót heimskringlumanna?
Nei, það verður nú örugglega ekki margir. 10-15 kannski.
Leira ekki í þættinum að þessu sinni. Umsjón hafði Gísli Kristjánsson, tæknimaður var Markus Hjaltason, verið sæl og góða helgi.